Dosso Washington, li kodoti Etats-Unis, si se ti Amerika, laso bikwa ota, lango o sio tinze ti, lango o ta tinze ti mbuka. Ite lewa lango laso, lango o sio tinze ti mbuka. Ize mba e balazo so kwa pousu nduwa na tereti fonon, tia la ti ma, ou bangi ndara nan do ti VO Afrique, 101.7 FM bangi nga nan do ti banatere VO Afrique.com. A wagon singa tia la ke firme marse koya wedanga na Félix et Passis Zembu. Na Domassini ke Joseph Dorsil ngana Wagner Roberts fadeso asango Sango tibe Afrika na Kamoud ndo fangon banga tia Togo wala tribunal militaire ke fang banga na biko kuswa ke gana ndoti Maurice Kamto wa denga pasolani lo sina molongo ose na pekoti Paul Biya na manakoti srongo gbiati kodro na ngu su a an ake fang banga na ndoti lo nda li tiso a ba tenè lo gana ususu na kodo na lege tiye swa iri tenè a rebelion, insurrection nga na hostilité contre la patrie. Na mbage na Congo mbeni wa Bungo Koko oko ti wa kamakite Jean-Marie Michel Mokoko lo fangia ti beti lo na peko tiso govomati franzi a ye ti mou maboko na klienti lo. I dabe tiye Mokolo ake Mokoko ake na dati kanga mbene yengu o talaso. Bien biati ndokwa tia geneti franzi Jean-Yves Le Drian atene lo na gbia Denis Sassou Nguesso so lo ke na tambola ti kwa na ndembeso na Paris a la pika patra na ndoti awa kama kite so ke na datikanga ka na seseti Congo. Na Burundi kunduti bendo ti gigi so ke bando teleti neneti zo wala conseil des droits de l'homme de l'ONU atene mbeto ke mingi na ti a zo na mbage ka na ndembeso kodo ake ku manakoti songo gbiati kodo nga na awa bada ezo, na ngusa ki use na bale use su akega. Tondo ti benoti gi a fa tene, akota zoti kodo ake sala kweti pusu a zoti mu maboko wala si souteni kama poso ti govomaso ake na kengo gbia, ake na lengo gbia. Na Senegal, mbeni da manangombe ti ti iglizio katolike ake ti su iriti awa manangombe ti a muslim so ake yu voal. Ndali ti so mbeni ndia a mulege na mwenenge ti l'ekolo kwe wala na koli ti tene ala ku gi marati, ala lu yu gi marati bongo ko ti tene ala yu ankoro a voal pepe ti tene a dia li ti la senge. Na Afrika ti mbongo wa la Afrika du Sud ndo a Delaso kete na kota batati Johannesburg ngana ti Alexandra na pekoti ya kpale so a singbene ye lango ota a togo ti la polisi a tabola laso na lege ti karango lege na zo so a ke bitumba na tereti awande. I dabeti ye gbiati kodo Cyril Ramaphosa a kasa na kougon a kpale so a mwenenge ti kodo a ke sa na tereti awande. Lotene Afrique du Sud ake kodo su ake yambazo ti a kodo wande kwe na nzonibe. Ndangba sango laso na tobwa Pape François a tonda tambola ti kwa ti lango mbalambala su ake gwende na lo na Mozambique nga na kodo ti Océan Indien nga na Madagascar ti sala tene ti siriri. Fade lore konda tambola ti lo na Ile Maurice. Singila mingi fade so izilege na firme marse kwa ya weda na kwa singa ti Ubangindara.
Alakema ou Bangindara na ndoti VOA.
Be Afrika. Centrafrique, mon pays, berceau des bantous. Aujourd'hui, tes enfants vivent dans la terreur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Be Afrika. Longtemps brimé, violé, pillé, massacré, sans pitié. Yeti Mawa, qu'as-tu fait pour mériter tout cela? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait de l'héritage de tes ancêtres? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait du legs de
Bogotá? Ndara.
Ubangi Ndara.
Ubangi Ndara.
Nandoti VOA.
Regarde autour de toi, comme progressent tes congénères. Reprends ma banque en quoi qu'est-ce qu'il y a fait.
Ikiwa singilati ifanu senasi wakwe ala suwa kimaina ndimbisu na Gbatati Bongi na ndoti 100.7 FM nga ala suwa kimaina kodo Rwanda na ndoti Banda Tere voaafrique.com aike kwa singati ubongindara aike ngo iso da singa lego cha Amerika wa ravoa de l'Amerika muna be Afrika ati tene apika na patara nando atene chi kodoro tatene kutama matene chi eti kwa singati eti la suwa kenando tene chi ngangu wara importance ti atambula ti samelango nzapa wa pèlerinage geneti na ti kwasinga soke duti ande imam saleunja yo ti mosketi la kwanga na ngati singa firme max koyaweda kozoni kwe sango la kwe na ndote ne ti awasamelango nzapa fangaso a mo kristo wara a kretien kwa kele kerenga terena na mbiso ti gwe na tambula ti sambela wa pèlerinage na mbage ti israel ikimakete tene na ndoni na ngati pasteur Clarence Mbakosi Nede Fadeke Kiri na mbagetia la imam Saleu titene enala e pika patarati itilasu.
Lekengo gere tambula ni ake gonzoni etingi na platform so duwe yena ke AEC so ake Alliance Evangelique Tibet Africa etingi nala na abo etingi zapani ifa lege so si erin titene ego na sese ti jendo sese so ake zoni kwe so si senyor tani aekeda iwara presidenti AEC ni etingi na pasteur etingi na mena kota usukoro titene leke nzoni ti kapa ti tambula kwa gonzoni
a kondisyon ti kapa ti tambula so ake tona nye
titene mo gwe na tambula so ake nzoni si mofuta ambeni wungo ti nyinza so ake saki mbango oko so ake tonga na frais d'inscription wade so mokena ambeti ti mokwe wala passeport ti mwaekeda assurance ti mwaekeda kena preme utso mofuta ni e jusqu'à preme septembre momutanga ti pata ni kwa we wade so amulege na mo ti tene ngo na Israel
kapa ti tambula na Israel so aba amulege ti kodro kwe
kapa ti tambula so aba amulege ti kodro kwe aba mingi awa mabe ala so ayeke abo ye ti nzapa amenge ti nzapa kue wala so mo so moke responsable ti aorganisation ti apendere wala ti amasika wala ti awali abala tongana nzapa za na be ti mo si moyen ni ayeke titene mo gue fade mo futa mo gue senge aba zo kue so ayeke na amenge ti nzapa
kozo kapa ti ma ti tambula tonganso na mba ti israël la
ayeke ambeni abungi so ayeke na gbe ti da nzapa pepe ayeke so ayeke ni me ti so so ayeke nde par rapport na sanga ti abungi so ayeke na da ti nzapa ape so ayeke initiative afrique israël so ayeke na kuta ndokua ti lo nga na sese ti Israël ka so wakua ni ayeke na sese ti Norvège tongana e organise mi kuta kapa ti conférence nationale so abande gigi na lango balako baluse na use na osio ti nze so ti hunzi na lango baluse na omene tongana na peko ti kota gbengo lingo so awe fade aita kue so aye ti gue na sese ti Israël fade ala gue senge donc ayeke kozo kapa ti gongo ni ape me ayeke kozo kapa ti tene d'une manière officielle akota zo ti kodro abande da ti atambula la
ala yeke na mbeni tongombela ndali ti azo so ayeke mayen ndebe so
e hunda na ngoi so na aboye ti nzapa kue na ala so aboye ti mbi tene boye ti nzapa ayeke gi apasteur ape ayeke gi apôtre ape ayeke gi ayeke évangéliste ape me ayeke azo kue so si ayeke sara na jésus christ aya da nzapa ala kue so wala mo yeke masika wala mo yeke mbakoro si mo hinga so alingbi mo gue na sese ti israël fade mo pusu nduru na tere ti ani fade ani yeke mu na mo awango ani mu na mo ye nyen si mo ye mbi sara titene mo gue ka donc e encourager mingi aboye ti nzapa ala kue so asara kua da ti nzapa titene ala gue na israël ka si ala lingbi titene ala sara ti kusara ti nzapa aga ta tene
Sala lundu ti ma yeke fade pasteur Clarence Mbakosi Nede so lo yeke ta tënë na popo ti azo so ayeke sara kusala na ti kundu ti ala so ayeke leke regere ti tambula ti sambela wara pèlerinage ti amo kristo wara achrétien na mbage ti israël ta tënë kutama ma tënë ti e ti kuasinga ti e ti laso ayeke na ndö tënë ti ngangu wara importance ti atambula ti sambelango nzapa wara pèlerinage nga ti laso yeke sara tënë na ndö ti aita muslim so ala gue fade na tambula ti ala na mbage ti maka asi ala hunzi awe si ala kiri nga e tene fade zo so yeke wara lo tongana gene na ti kuasinga ti e ti laso ayeke duti imam saleunjai imam saleunjai e bara ala mingimingi na kozo hunda ti e yo tongaso na mbage ti ala imam ayeke ntali ti ensi lakue ngu oko oko awasambelango nzapa ayeke sara ngangu ti tene ala gue na pèlerinage
bon mbi mu singila mingi na ala e puis mbi bara auditeur ti voix d'amérique kue mbi bara nga ita ti amusulman ti centre so ayeke ma voix d'amérique bon hunda so mo hunda so ayeke pendere hunda mingi kwa ki pèlerinage so mounda tenu so ak gere au cou ti islam la so atene 5e pilier islam parce que islam atene 5 piliers soit que dans la baie que n'y a pas de loco tout Mohamed a commencé quoi tu l'as ou c'est là que Sarango prière ce qui se fait quotidiennement et puis au tani à qui est termostigi na Oman Oman azo laisse chaque un termostigi na Oman au chenal qui est termosa Ramadan soit je crois une que ça va chaque un mois na chaque un est ça pendant un mois et puis au coup Jérémy à que pèlerinage soit que Islam là est soréni soit que au coup tu Islam là Kapandra lutongane. Pelina sekisara so simo badien aketene babati Abraham so loa lo prophète de Torati tinda pauti lola si lo ketonga babati monétisme so sabira tout ça que vorgin japa oko akebunu japana ndenia pe do akumase na juif na chrétien na musulman parce que Abraham lo galo que monétisme donc lola si lo commencé quoi pelina so lo commencé ni lo na baiti lo a dire en mati Israël ketonga so la si l'esprit islamaga a insoro na ili kwa tisarango pelerinage na tini diati. Na mbena kwa tini ndia paswe ke tansi islam ako obligatoire. Meti soni so ndia pati nake obligatoire kina loso si ilo kena monsoro, loso kena moyen. Kena moyen financier, lo kena moyen fizik osi, donk fizik. Monsoro, li mbili sarango di, ilo kena su monsoro. Ilo kena kapasite fizik apè, le pe de restar apè. Ou lo kena kapasite fizik, lo kena monsoro apè, ako obligatoire an dèr lo apè. Donk mon mizilon so si pelerinage obligatoire an dèr tu monsoro ako monsoro si mwana kapasite fizik e a menm tam kena moyen financier ti
E kirna la singila mingi katunga na kirna ti mba ikete ti pèlerinage alondo lawa si a muslim ti be Afrika tondani ti tene alanga kwe amulege ti maka.
Bon, na tia document so warani na toko tia babati geso na angbera so geso pèlerinage a commencé depuis 1940 so 1940 wara document so ki angbera musulman so ge a ekri an donan mundu so kan beti be Afrika ge a towa an beti tunda et amuna la le c'est passé il a la voyage une année donc Akeisha a commencé là soit par commencer depuis avant l'indépendance peut-être dans les années 30 quelques minutes parce que Fadam Bétina qui a été initialement depuis quand les signes Bétini sont du final à la date à succès ou à Ramira soit en dessous avec dans mon AES tant AES là si pèlerinage a commencé à Kodroti donc à la soirée que résident Gizo à la Kounda on a la déterminée de ses passés en dessous à Pastor et soit qui a fait donc on a que Sarah a blé là de ses passés à Zoubangigé c'est qu'on a été au Bangigé à la Kiri et là aussi en ce moment on a acquis une aussi en domingue so centre de la tonga légui du transit aussi à ouest africain aussi Nigeria Niger Mali Côte d'Ivoire Sénégal à tout l'Afrique de l'Est à de la tambla guerre en dessous moi qui prends la parole qui après auto aussi qui après so à la tambla guerre ça rangou c'est un goût ça quoi ça rangou pèlerinage à on passe centre Afrique à passer par sud du Soudan à monter dans Soudan à voici la port Soudan ouais c'est à fa faso mer rouge à la gona saoudienne dans ça pèlerinage là donc pèlerinage a commencé depuis en dos avant indépendance là pèlerinage a commencé à Kodroti de Afrika.
Tambena itamuz nimswa da gwepepe sinya la ke na njakani na be ti ingango nyesi ake saka katunga na asi na makawe kutagerti kusala na ke luti nandutien.
Kota gelzi kosala ni ake sole sisi e londo ge si na Jeddah parce que avena zene na Jeddah ndoso e kweye mizuno so kwa ke na intansyo tarango pelirna so tona so fanasi iya kolini e ki zia bongo ti so kwe e mogi panyi use vuru panyi use so e kringa okona gbeni oko bina ndo ti goti ata zuni so lo ke diya ti kodro na tango nuzo zo kwa yugi vuru bongo so use so a symbolize ke na latin gani lefum da pati zingo iso e kwe gile ge oko iya ke dape rua ke dape pe si nisa ke dape zindara itu aizai legi oko etene afama nana duti legi oko don nile so isi na Jeddah oso zo kwa ke zi bongo so ton aso yu ashiriz pantalon so na mena gara bubo so izini kwe e mogi pan so use kenga oko na gbedo oko na nduzo so ko zo imira so ego isi na maka ni isi na maka fa so oso plaso ya kota sanctuary so ira tene kaba so akida nando so la isi fa so eke sara fa so tourna tere ti kaba ni e sa tourne 7 fois apre beni kota plaso ya kwa so ake plasi gereti babati Abraham so loke babati prophète monothéiste n'a que d'art. Et si de ce, il sera aussi prière gay. Et on n'en dit pas, n'a eu ce qu'on dit et n'a pas connu, et de passer entre auto-ousse, ça il a été de Safa, n'a bien il a été de Marwa, ce qui fait qu'à peu près 700 mètres, et que ça la tour là. Donc le de Goussa, 7 tours là aussi. Et tous ceux de ceux qui sont là, 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 qui Kassina Lango Mia Betil, 12e moitié Islam, et Gofalson en Bagheti, Kodosa Irat et Mina. Soit yo, à peu près 13 km à Kodosimaka, et de Sky Lago Lango, Kodouade Falsola, 9e jour, puis 12e moitié calendrier islamique, lac jour, tu Pelina, son mansat, un Haj Niso, à ce jour Nisola. Donc cela vous dit à mon Arafa, que place aussi Ando, là, son diapa Zou, ma bâti Adam, le paradis à descendre la Sissi, le descend aussi ma mati Eve, le paradis à descendre la Sissi, le descend la Mbindi, le sa place à copain. Donc là, yo, à ta descendre na end, à descendre dans d'autres ans, à la tambour, on n'a pas ça, à avoir la terre, à placer mon Arafa Niso, là, cela si, ma bâti Adam, na ma mati Eve, à avoir la terre. Donc là, cela est à Daïra Tene, Jabal Rahma, c'est-à-dire à montagne, si miséricorde, de Soso, là, nous sommes dans le bon du Koji, à écoute, à place à Kono, et d'ici la façon que vous ne voyez pas, laissez ça près, si 13 heures, ouais, et que l'outil dans 12 heures, et une n'en dit pas jusqu'à la cuisse. Jusqu'à la cuisse, ce qu'on sait que ça va se là, laissez la cuisse, ouais, et quittez Faso, moi, Arafani, et qu'il fasse un bague qui nous d'Alifa, et puis la Mousdalifa et Lango. Nda dego namba de kibina faso uzi kwa titangati, chipele na shini, na laki dengo as, au ika sokle ti satan, epi tira ankor na maka, tira ankor tour na tere ti kaba, epi tira ankor tour osi antre, montan ti safa na maro aso ki sarani, kwa ti, pele na iso, eki sara kane sara, eki sara kane sara, kane sara.
Que barala imam ngoi sokoya la ke kana mbageti makaso aduchi aitunga na anduchi lango na akobe na anguchi nyongo kwe akiginati nginda sala futa cause nchite na la gwe wara ka akifuta ningande
non tout a parce que andola ando aza ko londo je mo mugi bie mo ko pedi bie chimo mo sina a report je da mama mo visa mo gwe faso mo ko mo gida ti lango chimo mo dito be so mo chite mo sala so mo sara na de ti la so asa prungu bala ko chimo bala ko na ukuso a ko si sa odi anika da fini ndia ti kwa so asara ke avant te mo mugi visa na zo oko il faudrait que a ba ke mo kana contrat ti avion so pe na le bie ti avion ti aller retour ou seni a fa ke mo pe na lo si dati lango na Maka na Madina bena dati lango otani mo pena lo si tant que séjour sur na mina na arafa parce que na mina ni so a sal ga tante attente climatisée ça sera nika ita appelé na gwa lango da do so ba bak mo pena o soni a bak mo pena aussi na lo restauration sur le Tikobe ti Maka na Madina et puis na mina ko pena tu dira séjour tout au pays séjour tout au restauration tout au pays au ciel okuni a bouva bak mo pena le site transport parce que le sont sina djeda sina djeda a bus climatisé que moi pelereni tu gona la maka na djeda gona maka na maka gona la mina na mina la gona la arafa arafa kimi la gona mina et puis na mina kimi la maka après maka moi gona madina soit place ici watu watin za pomo so sala akwida aluloda kota mo sulo ida e gukanda ti visit donc bisa go jusqu'à ka et après le sont bisa gona madina et wuzi se jeti medina aussi a aussi ouais avec moi, il faut que je me dise encore à qui il m'a dit. Donc, ce qu'on fait, je suis un contrat. Parce que quoi, il y a société. Je suis un contrat, c'est privé. Je suis un contrat, à tout. Donc, pour chaque pèlerin, on a contracté avion, on a contracté dans la Maca, contracté dans la Madina, contracté Kobe durant tous ces jours-là, pèlerin, chaque 25 jours, avec un mois, je suis un contrat, je suis un contrat, transport, c'est à moi, à charge, tout. Je suis un contrat, système, il faut que je suis un contrat vert. Si par exemple, on a 100 pèlerins, si je paye une couelle, je paye 99 couelles, je paye dans l'avion, je paye dans le Danama, Canamadina, je paye dans le Sotan, Namina, je paye dans le transport, mais si je paye 100 personnes, je paye dans le tout, si on a billet d'avion, on a le visa. On paye dans le billet d'avion, mais on paye dans le Danama, Canamadina, si on paye dans la restauration, on a le visa. Il suffit de venir au Conan en manqué à comme visa. Donc, la petite frais sur quoi que payer, c'est mon abot à appeler réseau. Aïe, sur toi que n'y a ni payer, si qu'à ce le besoin de dépenser pas ta copette. De dépenser pas ta copette, mais le 100 000 ans, ça paye quoi, avec déjà tout à sauf que il se revoit à quitter un cadeau sur le pégan de la famille.
Amba sangwa fatene so kozuni na changuswa onlani kamingi ya kutazo tikodoro ake maboko titena yapu nengoti anginjaso na nduti ya itaswa kegwena pelerinage.
Non, ake tout à fait normal parce que ando so bungo maboko so autoritiko doti ya muso ake nye. Ake sursu itene, par exemple, l'antaxe ke aéroport ake so chaque passager ake na aéroport kini 5 000 francs, 10 000 francs, là, tout le monde a exonéré à Pellerin. Aussi, de fois, on s'est parlé sur le siège contre la compagnie aérienne, sur le droit privé, où on s'est tenu à Sanna, la réduction de la taxe aéroportuaire. À autorisation, à l'atterrissage, la taille est en saut. À Sanna, là, ils sont réunis dans deux lits. Là, ceci, peut-être, contre qui, à mon avis, la bague de soie est en saut. Moi, contre qui, à traverser mon moment, c'est très, très difficile. Sauf que toi, Ingani, à que ça, pour le droit, il était à Sarah, parce que même si, à que quoi, à Rendoni, terrain, à Bala, l'égitia, à Wayer, soit qu'on a contre qui, des eaux, à Idéal. Mais la dernière fois, ce gagne, ce gagne, à vendredi, ce, la jeudi, ce dépensé, à côté du contrat, moi, net, avec Aben, à Asuas, une compagnie, à Peggy, moitié de taxes, etc., à report la pire, il pensait. Hein? Il t'a aidé, Ningi. Autorité a aidé Ningi à faciliter les salons par sortie à Pellerin et puis à faciliter, par exemple, si tu veux aussi l'autorisation du service à Dionne aussi et puis la côté de santé affecté les docteurs, médecins, centrafricains, tout sur le couvre-vent, la couverture sanitaire. Donc la côté d'administration, en tout cas, il a été converti à mon avis comme Ningi. Il a été contre un ministre, quoi, et nous signer un ala, et là, ce quoi aidé, comme un journaliste, ça a aidé aussi Ningi.
Ok, na Mangola, Inga, soit la Sina Makawe, Katunga Nambike, Muslim, Simbiguna Maka, aye, ce qu'on me dit qu'on a tu courant bigombi bantu susa yeso tambula da samba itai so tambula da so ake bien wara ke changer bangondo timbi wara ke mu kangu na mabeti mbiti muslim ala londoka gaso ake tungana nya ala ke bakembeni yechi plus ake da na duchingo chala ti yati tambula chala ti muslim.
En tout cas la ko so goso amanda ege goso de kana fini chaque fois que si gaso de fond bon bon que si tu en seul le bal sur lina kota sanctuaire ti kala so na makazo. Le conseil te dit l'accord. Le conseil te dit l'accord. Et puis, goûter la Sigi, mon comprendre après. Et puis, Ningi a dit, c'est-à-dire, à la Sikaso, à la vision, à la Tisla, même à Kende encore. À la Bac et Diala, et ça, on a passé au Sikaso, donc on a quitté mon Ningi, son rebal, comment le préfet était né. Là, le goulot, ça, de l'abdul, peut-être sa prière. Donc, on a baba, ça, on a un goût, balé, n'y a un goût, balé, gumbaya. Lolo que ça est fort lolo que ça est sonni il sait que ça ni gini ça que la âge ni que ça 65 70 ans et à bas que de ce que ça rien à la religion ni ningi ningi ça au grand garçon du cœur de ça mon pas de changer il a fait de son rebat je ne sais que la corde fade sur le boulet que tu religion de notre une fois le kira son mon rebat quand même le changer le boulet que tu religion de nous l'a encore la façon le comme on en a encore quand ça changement que la vie tu vois que ça à qui le saut quand ça changement la vie tu vois.
E dapecha wa mungu kwa lakini ati kwa singa ati ubonginda kwa ngo iso singa da singa lego cha Amerika mu na be Afrika ndalti ya lisoro nando teneti kwa doronga eke tenetene laso nando teneti tambula ati sambila ngonza pa wakape lirina jeso haitati ya muslim malundo fafadeso ti unji na bagiti maka sin ala kire na be Afrika geneti aike imam sale unja eti moske ti la kwanga laso awa mungu itati ya muslim alama sin ala yeti gwe na tambula ti makati ngusu ayeke ga ayeke na nze ti nyen si ala yeke tondani ti tene ala leke re tere wara prépare tere ti ala.
Bon, selon Ekiri, Tanso, Alengaso, Ekiri, na jeudi, vendredi, premier vol, là, qui m'a le 29, deuxième, qui m'a le 30. Attention, je prépare un rapport qui est, de Kozena, ouais, et qui est outéré, qui pendant un mois et demi. Donc, au plus, c'est-à-dire, au plus tard, d'ici deux mois, qui est lancé, et ça, c'est une campagne, qui a mis ça, les gars. Moi, attention, qui est là, en dessous, à la fin, il a été bas, viens, derrière, c'est un aéroport, à un aéroport à pays, du Tchalago. Mais si ça, tu vois, que tu en as encore un peu. Il soit autorité, qui a rendu Saoudite, à la ZAF, à ce système, la CC, tu vois, que je vais le signe de Ramadan also avec une liste de pèlerins. Le numéro de passeport qui est là, c'est arrivé en Arabie Saoudite, le numéro de vol qui est là, à droite, on a dit que Ramadan, et puis, à droite, on a dit que c'est complet, tout droit, on a dit que Ramadan, c'est déjà tout. Moi, on a fait ce qui est un code rotigé, un musulman centrafricain là, alors que c'est juste quand c'est Ramadan, à lui, en langue, sur la tour de façon à gâter les Indiens. Si vous signez un contrat, ça, à signer un contrat, à signer un contrat Indien. Donc, ça, la quoi, on a un code rotigé, on a dit que c'est un contrat. D'abord, nous avons donné à garantir que ce soit un hôtel, que soit un avion, que soit un bus, il faudrait que quelqu'un soit là. Bon, ensuite, il y a un code routier, il y a un code routier, il y a un code routier, il y a une difficulté, il y a un problème. Nous sommes à la banque, on s'appelle ça comme une subvention, ou à une prêt banquier de commencer par la nappe. Il y a un code routier, il y a un code routier. Si on a un code routier, il peut être un code routier. Donc, on est là, il y a un code routier, 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 va verser la trésorerie générale ou à la banque à verser l'état à bâtir Russie, à sa photo de Russie, de manière que plus tard, premier ramadan soit clôturé. Nous te proposons de clôturer le dossier à premier ramadan. Bon, si on apprend après premier ramadan, c'est le mot de ce qui m'a encore. Ben, il y a 50 personnes et vous dites 50 000. Parce que l'autorité saoudienne, par exemple, elle a durci ce conditionné. Quand vous avez un problème, c'est un terrorisme, c'est un bandit, c'est un prophète à la Ouara. A dossier tout, à la Ksara étudiant, depuis chaque cas. Chaque pire que ça va être dans deux états. Et quand militaire, ça va être dans son chemin, ça va être d'après. Secondaire, sécurité, qui là, la sécurité pèlerin, tout là. Moins de 3 millions de personnes déplacées en même temps. Après, il y a Zouala, que je suis né, il y a Zouala, que je n'ai pas. Donc, c'est pourquoi, à tous Saoudiens, préférer tenir à documents. Ce qu'on a fait, tenir ce qu'on a là, au plus tard, en premier ramadan, à la voir à documents. Alors que maintenant, qui est à la Tiba, est-ce qu'il y a chemin de l'étude? Là, ce qui est là, c'est septembre, fin octobre, et qu'on fait quoi? Après, c'est ça, bureau, à Zamita, à la radio, à Zamita, à la mosquée. Quand tu vas mettre un imam jusqu'à la province, tout et que tu vas dire que c'est la province à sensibiliser. Si tu as plus tard, premier ramadan est clôturé, quel que soit le nombre de soins, ou alors c'est plus besoin d'un donné après.
Tungana, la sombique musulim, simbique ou à Béafricain, qui n'a pas sport centrafricain, à Hong Kong, qui n'a pas de Rwanda, à Tambi, qui n'a pas Congo, à Gabon, simbié, tu gonna maca, qui sous un de irritimbé, n'a pas poti à musulim, qui codo sombique d'assaut, ou à rambique kiri, n'a batati bongi, c'est un bisou irritimbé, n'a pas poti à musulim, tu Béafricain.
Bon, cause de nous, si moi que résident à Côte d'Ouandé, si moi que la passeur, si moi, on peut tout voir, par rapport à Côte d'Ouandé, on a mon visa, mon goût. De façon à ce que nous avons dit, il faudrait que moi, si moi que résident, par exemple, que ça entre moi à Côte d'Ouandé, moi, il faudrait que, en tout cas, passeur, si moi, à Côte d'Ouandé, il est ça, moi, demande visa, si moi. Bon, sauf cas exception, ça, que ça, par exemple, à IG, à fonctionnaire international, que nous avons travaillé aux Nations Unies, la qualité de Miliska, ou bien ambassade à avec carte résident diplomatique à la Solati, et que tout le monde a décidé d'aller douaner, introduire les cas, et toi, le ministère qui a fait l'étrangère, a traité de dossier, peut-être après peu, deux semaines, un mois, face à un accord, face à un visa passé, appelé rétigue. Mais sinon, après, c'est un simple résident, ça, il y a un diplomate, cela, il y a un alloga, fonctionnaire rétigue, Nations Unies, cela, c'est Arabie Saoudite, il y a un visa. C'est un peu ça qu'il y a un étranger. Sur le cas, nous allons voir un hajj, le Togodin a dit, ce passeur, l'ONI, il y a freiné, et ça, dans le visa, tu le puis, bon. Si bien que avion le pète le bolomo avion à place contre le godazo le couloir est un groupe qui se défend dans la marque en avion de l'unité sur le sala quoi tu l'as vu quoi depuis le type de destination tu n'as plus
le niveau sur ça on a bien la popota là à la fin de la tenue là ni coup tenue soit la que gongana ni quand la marque que fait des tenues qui semble dans les tissiriri na Béafrica aini atambula tungana ya
cause suscité l'année le président qui de l'énergie sur à la du Laurent Gondaba le Muyanga Mingi même le Muyanga ou Muango Mingi et ça la bâti prière d'assister à la Côte ça la bâti prière de cohésion sociale à gars ça la bâti prière d'assister le vivre ensemble ça la bâti prière de ne à opposition à maternelle militaire et ça la bâti prière de ne à ce qu'on a idée qui choni de ne il y a pas ça a changé de cas là à la Kiri de l'école Bundu Yanga Tiaga pour Béti à gars qu'on a Côte d'Ortie et sans Côte d'Ortie à Maï donc là surtout ici d'être ensuite en train de se faire des choses, à la sanctuaire, 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 à la sanctuaire,
et Kirna la singira mingi mingi na irita wa mango da singa legocha Amerika wa renvoi de l'Amérique kwe imam Saleunja yo et kire singila na wa mango ikwe ala so fada du ti nduru na terati singa tchala siyala maina ndoti 101.7 FM na batati bangila ala so a maina ndoti banda terati la so kwa singa tia mbukuti unji et chingi nala na yinga tipeku wa go singa tala ke fade firme Max Koyaweda